Abuzul sexual asupra copilului, precum și exploatarea sexuală a copilului, deseori este asociată doar cu violul, ori trebuie să spunem aici că sunt cu mult mai multe forme în care copiii pot fi afectați de abuzul sexual. Ca să exemplific, aceasta ar fi atât modul de interacțiune, spunem, cu contact cu copilul, prin molestare, cât și acțiuni care nu neapărat presupun contactul. Și aici vorbim despre seducerea copilului, coruperea copilului, implicarea în anumite practici sexuale care implică vizionarea, diseminarea materialelor cu conținut sexual explicit. Mai nou, odată cu apariția internetului, vorbim despre trimiterea de fotografii sau imagini, de videouri cu caracter sexual prin intermediul tehnologiilor informaționale. Toate acestea acțiuni pe care le face făptașul, agresorul, în raport cu copilul, de fapt, nu au alt scop decât ademenirea copilului pentru a fi supus abuzului sexual, în unele cazuri chiar manipularea copilului într-un fel în care agresorul se întâlnește și în viața reală cu copilul și duce până la capăt intenția sa de abuz sexual.
Dacă vorbim despre fenomenul abuzului sexual în Republica Moldova, ce proporție are acesta?
Dacă să ne referim la ultimele cercetări, avem așa cifre, 14% din fete și 5% din băieți sunt supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani. Dacă să ne referim la ceea ce oferă datele din Europa, atunci Consiliul Europei ne spune, ne atenționează că unul din 5 copii din Europa, la etapa actuală, sunt victime abuzului sexual.
Cum de fapt se află despre așa ceva? Cum se ajunge la constatarea unui caz sau altul de abuz sexual, de exploatare sexuală a minorilor? Și în competența cui la nivelul instituțiilor statului este monitorizarea cazurilor de acest fel?
Specialiștii din prima linie, aceștia sunt educatorii de la grădiniță, pedagogii din cadrul școlii primare sau al liceului, asistenții sociali comunitari, aceștia sunt polițiștii de sector, aceștia sunt medicii, asistentele medicale. Și lucrul ăsta este stipulat inclusiv în cadrul legal, responsabilitatea de a identifica și de a raporta această infracțiune, pentru că abuzul sexual, pe lângă faptul că este o încălcare gravă a drepturilor copilului, de fapt este și o infracțiune în codul penal al Republicii Moldova, respectiv este obligativitatea acestor specialiști de a raporta cazurile la poliție sau procuratură.
Ce ar presupune o activitate de prevenire a unui asemenea fenomen la nivelul întregii societăți?
De fapt, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii realizează mai multe activități care au drept scop prevenirea anume a abuzului sexual asupra copilului, cu accent sporit pe adolescenți, pentru că anume adolescenții sunt în grupul de risc, sunt cei mai vulnerabili pentru acest tip de abuz. Și credem că este foarte important să fie dezvoltată reziliența copiilor, să se realizeze activități de informare, dar și de prevenire a eventualelor situații de risc, pornind de la programe structurale, pornind de la integrarea subiectului în curricula școlară sau chiar și în curricula de educație timpurie. Printre activitățile de prevenire se înscrie și pregătirea pedagogilor și a medicilor și asistenților sociali, deci a tuturor specialiștilor care intră în contact cu copiii să identifice acele cazuri, dar și să vorbească cu copiii, să realizeze acele activități de prevenire care să-i facă pe copii să recunoască situațiile periculoase și să nu ajungă în situațiile de abuz. Evident că și măsură de prevenire ar fi și înăsprirea legislației în raport cu făptașii. Inclusiv eu aș zice aici ca și măsură de prevenire, reglementarea responsabilizării specialiștilor care nu reacționează, care cunosc că este o situație de abuz, dar nu acționează. Cu părere de rău, această prevedere nu există la moment.
Asta ar însemna că există un fel de conspirație a tăcerii în privința asta. Cum credeți care ar fi numărul cazurilor nespuse și cât de deschise sunt familiile sau societatea să vorbească în general despre abuzul sexual?
Este o problemă ascunsă din mai multe considerente. Unele familii nu doresc să vorbească despre aceste probleme pentru că le este frică de agresor, pentru că sunt amenințați sau pentru că nu cred în sistemul de justiție sau nu vreau să se facă de rușine în localitatea sa. Dacă să vorbim despre instituții, despre specialiștii care intră în contact cu copiii care deja au fost victime, atunci aici vorbim despre un soi de neîncredere în ceea ce spune copilul. Destul de frecvent vom auzi când specialiștii vor pune la îndoială. Sau există și acel motiv, iarăși, de onoare a instituției. Deci, în instituția noastră nu poate învăța un copil care a fost supus abuzului sexual. Deci, nu vrem să fim renumiți pe tot raionul sau pe toată localitatea, câte la noi s-a întâmplat un astfel de caz.
Referindu-ne la unele statistici ale Inspectoratului General de Poliție, bunăoară pe parcursul anului 2020, poliția a intervenit în peste 4.000 de cazuri de abuz asupra copilului. Ce ne spune acest număr de fapt?
Probabil că această cifră se referă la toate tipurile de violență, nu doar la cazurile de abuz sexual. Și așa și este corect, pentru că atât poliția cât și ceilalți actori sunt obligați să se autosesizeze, să răspundă la orice suspiciune de abuz asupra copilului, oricare ar fi tipul acestui abuz.
Dar la modul practic, ce se întâmplă? Pur și simplu, atunci când se spune că poliția a intervenit în asemenea cazuri, ce urmează?
Dacă vorbim despre cazul de abuz sexual, atunci, în primul rând, se asigură că copilul este bine din punct de vedere al integrității fizice și nu are nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, cât de rapid posibil, este absolut important să fie pornit procesul de urmărire penală pentru a putea fi audiat copilul. Audierea copiilor victime a abuzului sexual se realizează în Republica Moldova în condiții speciale, în mod special atunci când vorbim despre copii până la 14 ani doar. Și asta este o problemă, că copiii care sunt mai mari de 14 ani nu este obligatoriu să fie audiați în condiții speciale, este doar la latitudinea judecătorului de instrucție a procurorului. Dar indiferent cum se realizează audierea, este foarte important ca ea să fie făcută cât mai rapid, deci poliția trebuie să întreprindă toate măsurile pentru ca cazul să fie transmis deja la urmărirea penală și să fie organizată această audiere. De asemenea, este foarte important să ne asigurăm că copilul nu va mai fi în contact direct cu suspectul abuzator. Aș vrea să fac aici o paranteză și să menționez că în marea majoritate a cazurilor suspecții agresori de copii sunt din cercul de încredere al copiilor. Deci, de cele mai multe ori îi vom regăsi în locuința copilului. Și al doilea instrument este plasamentul de urgență a copilului, deci trebuie să-i se asigure un mediu familial de dorit. Deci, ceea ce trebuie să se asigure poliția este că este restricționată comunicarea între suspectul agresor și copil.
Sondajele țintite pe acest fenomen arată realități uneori greu de conceput. De exemplu, cum ați menționat și mai devreme, 14% de fete și 5% de băieți cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani au fost supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani. Însă doar 4% de fete și 1% dintre băieți cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, care au fost supuși violenței sexuale, au primit serviciile de asistență necesară. Trebuie să înțelegem că o majoritate covârșitoare a victimelor rămân pe cont propriu.
Cred că am putea să spunem așa, pentru că, pe de o parte, noi nu avem servicii la care copiii ar putea să se adreseze, deci ei contactează cu sistemul de justiție în virtutea faptului că sunt deschise dosare penale. Ei sunt martorii de bază în cazul acestor dosare și ei interacționează cu sistemul de justiție și aici cam se termină intervenția pentru că statul, de fapt, nu are ce să le ofere acestor copii în plan de reabilitare. Pe de altă parte, vorbim și despre o lipsă de încredere din partea familiilor și din partea copiilor care sunt afectați de abuzul sexual, de vina pe care aceștia o poartă, de faptul că nu doresc să fie cunoscuți ca și victime abuzului sexual și atunci ei se închid în sine și nu mai doresc să-și externalizeze problemele cu care se confruntă. Este o monedă cu două părți și evident că trebuie de lucrat în ambele direcții, atât este necesar de dezvoltat aceste servicii de reabilitare a copiilor victime a abuzului sexual, cât și de împuternicit acei copii care au ajuns în astfel de situații să-și revendice și drepturile, dar totodată să aibă curajul de a se adresa la un psiholog, la un serviciu specializat, la un serviciu psihosocial, pentru a face mai ușor față adversității la care au fost supuși.